kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pag pumapasok, attendance lang, tapos wala na, uwi na. Parang ganun, or chika-chika lang doon with the admin, teachers, ganun. So, wala talagang literal na klase.
Ito ang karanasan ng 37 taong gulang na ngayong aged care worker mula Sultan Kudarat na si SV Bernardo nang unang pumasok sa kanyang klase sa isang eskwelahan noong 2022 sa Melbourne habang kinukuha ang Certificate 4 in Aging Support. Kwento niya, natakot siya dahil alam niya ang patakaran ng imigrasyon sa Australia sa mga international student.
Pagpasok ko dito, hindi ko alam na yung school ko is one of the dodgy schools sa Australia. So may marami na pala siyang complain. Tapos nung pagpasok ko nung June 2022, yun nga, pumapasok ako na walang attendance lang talaga, tapos mag-submit ka lang ng to ng assessment mo. Prior to submission ng assessment mo, papasok ka kasi minsan yung teacher binibigay yung mga sagot tapos kailangan mo na lang i-rephrase, pero yung mga multiple choice andyan na eh. So ikakopy mo na lang tapos submit ka na after mo matapos, submit ka na, uwi ka na, ganun lang. So ako, natakot ako nung time na yun kasi syempre tabago-bago mo sa Australia, tapos nung pagpapunta mo dito ng Australia, nagbabasa ka nung mga condition ng visa mo, mga ganun.
At dahil hindi kumbinsido sa nakikita, nag-research ito at bumungad nga ang tunay na estado ng kanyang eskwelahang pinasukan.
Nag-research ako sa internet, doon na lumabas na yung school ko pala since 2018-19 may mga complaints na sila for exploitation of students, tapos yung pagiging dodgy nila, tapos pag nagkuan ka sa kanila, pag hindi ka, for example, hindi ka nakapagbayad ng school fees mo on time, may mga penalty sila na pinapatong, tapos hanggang tatakutin ka na. So actually, kuan siya, naging viral yun siya kasi nag-abot na sila sa ombudsman.
Pero ang nakakapangilabot, ang pinagkakatiwala ang kapwa Pinoy at schoolmate nito sa Pilipinas ang siya ding nag-recruit sa kanya.
Paano ka nakakuha ng school na to? DIY ba yung application mo or not?
Sa Facebook.
Oh, so parang may nag-agent.
Yes, oo, so Pilipino din. Tapos ang pinagtataka ko noon kasi 2018-19 nag-masters ako sa Flinders kasi dapat pupunta nga, di ba, ako ng Australia 2018. Kaso nga, di ba, due to the COVID, hindi natuloy. Oo. So, ayun, nag-defer ako kasi online class na lang naman siya. So, nagbabayad ka ng tuition, gano'n. So, nag-defer ako. Tapos, hindi na sana ako pupunta ng Australia, pero valid pa naman yung visa ko nung 2022. Tapos, sabi ko, sige, punta ako ng Australia. Naghanap ako ng school na saan ko pwedeng pasukan. Tapos, nag-pop up itong school na ito sa akin. And then, nagkataon na may taga Davao kasi sa Davao ako nag-aral. Tapos, yung parang schoolmate kami, pero ahead ako sa kanya na sabi niya, uy, nandito ako sa Australia ngayon, marketing ako ng school na to. Baka gusto mong dito ka na lang mag-aral. Kami mag-aasikaso. At least, wala ka ng, kumbaga, agency fee, direct school daw.
Oh.
So ako naman, sige, ay mas mabuti yan, direct school lang kausap ko. Parang ganun yung thinking ko noon. So sila, pagdating ko dito, ang visa ko noon is up until August. So ang school na rin ang nag-renew ng visa ko.
Dahil sa dami ng kanyang natuklasan, gusto nang umalis ni SV sa pinapasukang eskwelahan. At dito na nagsimula ang kanyang kalbaryo. Kasama ng ilang kaklase, nagsumbong sila sa Australian Skills Quality Authority at Ombudsman.
Nagsabi na ako noon sa kanila na kumbaga aalis na lang ako sa school, lilipat ako. So hanggang doon na nagkuan, doon na nagkaipitan na i-report na daw nila ako. Yun, natakot ako at first. Nakapag-aral pa ako sa kanila 22 hanggang December lang. Wala na, gulong-gulo na ako noon. Ang dami ko ng letter na natatanggap, notice, intention to report from the school. So tapos nun, natulungan ako ng SNIS, nakapag-report ako sa ASQUA at saka sa Ombudsman. Tapos pumunta yung ASQUA dun sa school na nandun kami na wala kami ginagawa. As in, walang student. Tapos pagdating ng ASQUA dun, nagtanong na saan, where are the students? Sabi nung may-ari, sabi niya, they're taking the lunch break. Ganun, kasi lunchtime yun eh. Tapos sabi nung ASQUA na, what? Based on your kuan, parang schedule, lunch break should be like 1 in the afternoon. Ganun. So bakit alas 12 pa lang, naka-lunch break na? At saka bakit may student dito? Ano to sila? Hindi sila nagla-lunch? Parang ganun.
Mm-hmm.
So umalis yung ASQUA. May kinuha sila mga papers. Tapos pagka hapon nun, in-instruct kami lahat na, ay, pumasok kayo bukas. Ganito, ganito, ganyan.
Oh.
Na naman, dumating yung ASQUA na naman. So from there, from ASQUA, kasi parang kwan kami na ni 8 or 9 kami na, na nagreklamo sa ASQUA. Yun, sabi ng ASQUA na mag-file ka na lang sa Ombudsman ng case mo. Grabe, as in stressing talaga yung Christmas, na i-stress ako nun kasi kinansel nila ang COE ko. If I'm not mistaken, it was December 14, 2022.
Kasama sa problema ni SV ang hindi makatarungang dagdag bayarin bilang penalty sa kanyang tuition at natuklasan din niya na hindi nagbibigay ng release certificate ang eskwelahan kapag may gustong umalis na estudyante.
May-ari, galit na sa akin kasi bakit daw ako nagreklamo sa ASQUA, bakit daw ako nagreklamo sa Ombudsman. Kasi yung reklamo ko sa kanila, nag-ugat noon September pa. Hindi ako nagbayad sa kanila kasi sabi ko, bakit ako magbabayad? Kasi kumbaga, almost half of the tuition fee, bayad ko na.
Mm.
So bakit ako magbabayad? Na gusto ko nang umalis sa school, na ganun ako.
Mm-hmm.
So hindi na pwedeng umalis sa school noon kung walang release letter. Tapos doon nalaman ko, sa ka-research na research ko, na hindi nagre-release ng release certificate ang school na yun. Okay. So kahit na may kaso na sila for exploitation, mga ganyan, pagigipit sa mga estudyante nung mga nakaraang taon, ganoon pa rin ang ginagawa nila. Magbabayad ako, pero sagutin niyo yung mga tanong ko. Tanong kasi ako, bakit ako merong penalty sa ganito, penalty sa ganyan. Ang remaining pala sa tuition ko noon is parang 4,000. Tapos, ang penalty ko is 3,000 something. So sabi ko sa kanila, come to think of it, that the penalties are almost 50% of what my tuition is. Is that realistic? So, sabi nung may-ari talaga sa akin, sabi niya na, okay, sige, Serafin, huwag mo nang bayaran yung mga penalties. Bayaran mo na lang yung 3,000 na tuition mo. So, isipin mo, di ba? Gabi na yun, nag-send sila ulit ng email sa akin demanding the whole payment again with the penalties. Pagkahapon, nakareceive ako ng cancellation of COE. For failure of payment.
Malaki ang danyo sa pagpasok ni SV sa naturang eskwelahan. Higit $18,000 ang binayad niya dito sa loob ng ilang buwan lang. Hindi din ito pinayagang makapag-work placement at binagsak pa ito sa tatlong subject. Setyembre 2022, nagsumbong na sa Ombudsman si SV. Nakipag-areglo ang may-ari ng eskwelahan, pero sa huli, kinansela pa din ang certificate of enrollment nito. Para hindi mapauwi, pinayuhan si SV ng Ombudsman na maghanap ng ibang eskwelahan sa tulong ng isang immigration lawyer.
Nakakuha ako ng school na makapag-assess sa akin na work placement talang kulang ko. Tapos yun, natapos ko yun, yung course na yun, pero sa ibang school na. After that, January to August na ako nakapag-aral ulit. kasi kailangan ko i-wait ang 6 months waiting period para makapag-enroll sa ibang school. Bali, nagpatuloy na lang ako dito sa Advanced Diploma for Leadership and Management ko.
Maliban sa mag-research ng mabuti, may pahabol na payo si SV sa mga gustong makipagsapalaran sa Australia.
Problema ko doon, siguro kasi nagtiwala ako kasi kapwa Pinoy. Pag andito ka na kasi sa Australia, ma'am, doon mo na malalaman ang lahat eh, ang reality. Mas mabuti pang diretso sa migration lawyer kaysa sa agent. Kasi minsan yung agent, naghahabol lang talaga sa quota, naghahabol lang sa commission nila eh. While yung migration lawyer, it sabihin natin mahal siya at the very beginning, pero at the end of the day, mas marami silang naitutulong. Kasi klaro yung pathway at saka klaro yung magiging sagot mo. And open naman ang social media ngayon, I think it's much better if you post, if you ask, hindi naman siya kawalan. Nakatulong sa akin ang Migrante Australia dito sa Melbourne. Tinulungan nila ako makakuha ng migration lawyer. And then yun, nasagot ng immigration lawyer na in a legal way.
Ayon sa Perth-based registered psychologist Don Tantenko, walang masama kung magtiwala. Pero dapat sa lahat ng pagkakataon, timbangin, lalo't matatamis ang dila ng mga manluloko.
Have one or two people who can be the konsyensya mo or the objective perspective. If possible, ask someone who's been there, done that. Yung meron ng karanasan, meron ng experience. Imbis na umasa lang dun sa agent or that recruiter or something. It's like with anything, like time out, teka mo na. Okay ba to? Okay, let me get back to you. Mayroon ko lang akong kakausapin. See if you can talk to at least 2 or 3 people who have done the same thing. If consistent yung mga sagot nila, for example, then okay, all right, I know what to do. Alam ko na kung yung sasagot ko o alam ko na kung yung itatanong ko dun sa person na yun.
Sa ngayon, naghahanap na ng sponsor si SV para sa kanyang working visa bilang aged care worker.
Kumbaga, ipaglaban yung right mo. Kasi after I left that school, doon ko na nalaman na mas marami palang right ang international student kaysa sa mga RTO provider. Mas pinoprotektahan pala ng Australian government ang international student kaysa sa mga RTO provider.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.